นัดกันไว้ว่าจะชวนคุยเรื่อง I Am Woman นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่จะเปิดฉายในบ้านเราในสัปดาห์นี้วันที่24ที่จะถึงนี้นะครับเฮเลนเรดดี้เป็นผู้ที่เขียนเพลงนี้และขับร้องเพลงนี้จนโด่งดังแล้วกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีความเท่าเทียมกันทางเพศด้วยนะครับมาทำความรู้จักกับเฮเลนเรดดี้หรือว่าผู้ที่ทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงในการขับเคลื่อนของสิทธิสตรี I Am Woman กันหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณแพทครับ
สวัสดีครับวอริสและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับ I Am Woman ทำไมไม่ I Am A Woman ครับตัว A หายไปไหนฮะ
woman นี่ใช้แทน female คือไม่ได้บอกความว่าเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลแต่เน้นที่เพศนะครับเหมือนร้องว่า I Am female เป็นเพศหญิงไม่ได้เป็นแค่หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
อืมครับได้ชมภาพยนตร์แล้วใช่ไหมครับ
ได้ชมแล้วครับ
เป็นไงบ้างครับ
จริงๆเนี่ยความคาดหวังมันเยอะนะครับเพราะว่าตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสของผู้กำกับเกาหลีจากเรื่อง Parasite ใช่ไหมครับแล
้
วก็ I Am Woman เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญของวงการดนตรีแล้วก็การเคลื่อนไหวของเรื่องสิทธิสตรีแล้วพอมีผู้หญิงเกาหลีเป็นคนกำกับมันก็เลยมีความคาดหวังว่ามาตรฐานของพวกแบบเกาหลีเขาเป็นสากลแล้วนะครับแต่ว่าพอไปดูเนี่ยมันไม่ได้มีความพิเศษเหมือนกับเรื่องที่ผ่านมาคืออย่างเรื่อง Bohemian Rhapsody หรือว่าเรื่อง Rocket Man เกี่ยวกับ Elton John นะครับเรื่องนี้มันเลยเป็นว่าI Am Woman ก็เลยได้แค่นี
้หรือจริงๆจูดี้ใช่ไหมครับผมว่าก็ยัง
หรือว่าจูดี้ใช่ครับ
รู้สึกแบบเดียวกันครับรู้สึกแบบเดียวกัน
คือไม่ใช่หนังไม่ดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวเฮเลนเรดดี้ซึ่งเป็นแก่นสารสำคัญของภาพยนตร์เนี่ยมันควรจะสร้างให้มี impactมากกว่านี
้
แต่นี่มันกลายเป็นเล่าเรียกไบโอพิกนะครับเป็นหนังชีวประวัติที่ไม่มีจุดไหนที่ทำให้โลกเนี่ยได้ตะลึงเกี่ยวกับความสำเร็จแล้วก็การต่อสู้ต่างๆเราย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ50ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเข้ายุค70ตั้งแต่ต้นเลยอ่ะเพราะว่าเฮเลนเรดดี้มาจากออสเตรเลียใช่ไหมครับแล้วก็ไปอยู่อเมริกาตั้งแต่ช่วงกลางๆของยุค 60s เนี่ยแล้วมันจะต้องทำให้เห็นถึงสภาพของสังคมที่ทำไมสตรีถึงต้องการความเท่าเทียมและทำไมเมื่อมีเพลง I Am Woman นะครับซึ่งเนื้อเพลงท่อนสำคัญเนี่ยคือ You can bend but never break me It only serves to make me more determined นะคือว่าเธอจะกันแกล้งหรือว่าทำให้ชีวิตฉันลำบากไงฉันก็ไม่ตายฉันจริงยิ่งทำให้แข็งแกร่งขึ้นมันควรจะสะท้อนให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมในสังคมเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ตั้งแต่ต้นนะฮะคุณถ้าคุณเรียนจำได้เนี่ยคือเฮเลนออกมาเป็นแบบว่าหวานแหววอ่ะยิ้มตลอดไปจากออสเตรเลียไปนิวยอร์กถูกหักหลังเรื่องรางวัลมันควรจะเป็นคนที่เครียดระทมทุกข์อ่ะนี่ก็จะมีแบบหน้าหวานสวยยิ้มค้างไปตลอดเราไม่เห็นลักษณะของการต่อสู้เลยนะครับ
ครับกับสองคือผมไม่เห็นจุดเชื่อมโยงว่าคือมันเหมือนเล่าเรื่องชีวิตของเธอไงฮะเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆตามเวลาหรือปีที่ผ่านไปแล้วจู่ๆก็มีความเคลื่อนไหวของequal rights amendment แทรกเข้ามาเป็นระยะแต่เราไม่เห็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับว่าเราเฮเลนไปมีบทบาทกับตรงนี้ได้อย่างไรหรือว่าเพลงของเธอเป็นมีบทบาทกับตรงนี้ได้อย่างไรครับในชีวิตจริงเป็นยังไงครับทำไมเพลงนี้ถึงสำคัญมากครับ I Am Woman เนี่ยถ้าไม่เอาในแง่ภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวให้ผู้ฟังไปชมกันเอง
คือข้อแรกเลยนะครับคือในยุค 60s ตอนท้ายเข้ายุค 70s เนี่ยลักษณะของดนตรีเนี่ยเป็นลักษณะแบบของ The Beatles นะครับแล้วก็ศิลปินหญิงท็อปเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเฮเลนเรดดี้เนี่ยถือว่าบุกเบิกเพราะว่าเธอโผล่มาตั้งแต่ปี1970ใช่ไหมครับมันก็คือก่อนในยุคนั้นเนี่ยมีคาร์ลีไซมอนคาร์โรคิงเฮเลนเรดดี้ก็มาจากออสเตรเลียก็มาก่อนโอลิเวียเนลสันจอนมาก่อนแอร์สปายมาก่อนMidnight Oil and Excess ศิลปินต่างๆที่มาจากออสเตรเลียเนี่ยมาที่หลังเฮเลนเรดดี้หมด ว่าเฮเลนเรย์เนี่ยสามารถที่จะมีซิงเกิลฮิตต่อเนื่องนะครับหลังจากเพลง I Don't Know How To Love Him I Am Woman แล้วก็ยังต่อมาด้วย Leave Me Alone Angel Baby Delta Dawn อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับในยุค 70s แล้วก็เธอไม่ใช่เป็นแค่เสียงออกมาร้องนะครับเธอมีส่วนในการสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นหนังเนี่ยมันจับแกนสารไม่ได้ว่าจะเสนอชีวประวัติว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือว่าทำไมเธอถึงมีบทบาทสำคัญในยุค 70s ในแง่ของดนตรีหรือว่าในแง่ของการเรียกร้องนะครับในแง่ของเรื่องการเรียกร้องเนี่ยต่อจากเพลง I Am Woman แล้วเนี่ย Helen Reddy ยังมีเพลงสำคัญนะครับคือ Ain't No Way To Treat A Lady อย่าปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างนี้แล้วว่า Don't Mess With The Woman อย่ามาคิดว่าจะแกล้งผู้หญิงได้อะไรเงี้ยนะครับคือมันต้องจับประเด็นให้ได้นะครับมันถึงจะทำให้เกิดความคลั่งเหมือนที่เราดูเรื่องของ Judy Garland หรือเรื่องของ Freddie Mercury ในBohemian Rhapsody อ่ะครับนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าตกลงสำคัญยังไงเนี่ยในทั้งในสังคมแล้วก็ในเรื่องของดนตรีมันไม่ชัดนะครับ
มันพลาดที่ตรงไหนครับบทหรือว่าการกำกับหรือว่ายังไงฮะ
ก็คือผู้กำกับเนี่ยนะครับเขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่ทันเฮเลนเรดดี้อยู่แล้วนะครับเป็นผู้หญิงรุ่นหลังเหมือนกับที่สมมติว่าอยู่ดีๆให้คุณวารินมาสร้างประวัติของสุเทพวงศ์กำแหงเนี่ย มันจะต้องจมลงไปอยู่ในช่วง50ปีที่แล้วเพื่อให้เข้าใจว่าสังคมณขณะนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับวงดนตรีเรามีแต่สุนทรภรณ์มาก่อนแล้วก่อนที่นักร้องในวงสุนทรภรณ์จะออกมาเดี่ยวเนี่ยมันเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับคืออันนี้มันไม่มีสิ่งนี้มันไม่มีเทนชั่นหนังที่ไม่มีเขาเรียกว่าความตึงเครียดเนี่ยมันก็ไม่เกิดดราม่าใช่ไหมครับสิ่งสำคัญนี่นะครับเธอดังมากระดับโลกเนี่ยมันต้องไปทัวร์ทั่วโลกนะครับบินกลับไปออสเตรเลียเนี่ยกลายเป็นความภูมิใจของออสเตรเลียมาทัวร์ทั้งโลกทั้งในยุโรปทั้งในลอนดอนทั้งอะไรเงี้ยมันไม่ได้กล่าวถึงเลยว่ายิ่งใหญ่ยังไงหรือว่าแม้แต่หลังจากเพลง I Am Woman แล้วเนี่ยมันพูดถึงเรื่องที่เธอกลับมาหลังจากที่เธอผิดหวังแล้วก็ละทิ้งวงการไปเลย20ปีเนี่ยส่วนเหล่านี้มันส่วนที่เรียกว่า tension ควรจะนำมาสร้างใช่ไหมครับมันถึงจะเกิดความสำคัญขึ้นแล้วตอนนี้มันเหมือนอยู่ดีๆมาสรุปดีให้รุ่นลูกรุ่นหลานฟังซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้รู้จักยุคที่คุณไปไหนหนีไม่พ้นนะครับยิ่งกว่าเพลงเต่างอยอีกครับเพราะว่าเฮเลนเรดดี้มีเพลงฮิตทุก4เดือน5เดือนนะครับเดี๋ยวก็ซิงเกิลฮิตเดี๋ยวก็ท็อป10อยู่ตลอดเวลาเงี้ยเป็นเกือบ10ปีอ่ะมันมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็เธอก็เป็นคนที่มีรสนิยมดีคือในการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยเธอคัดเลือกเพลงจากนักประพันธ์ชั้นเยี่ยมอย่างเช่นเพลงที่คนไม่ค่อยรู้จักของบิลลี่โจลนะครับ You're My Home หรือว่าเพลงของดอนแมคลีนเนี่ย And I Love You So You Have Left เพลงของพอลวิลเลียมส์แล้วก็แต่งเพลงร่วมกับพีเตอร์แอลเลนซึ่งเป็นนักร้องนักแต่งเพลงจากออสเตรเลียแบบนี้คือสิ่งเหล่านี้ควรจะเค้นออกมาให้มันได้เห็นว่าเธอมีบทบาทยังไงต่อวงการดนตรีนะครับว่าเป็นผู้ที่มีรสนิยมดีแล้วก็ทำให้นักแต่งเพลงเหล่านี้มีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะว่าเธอร้องเพลงของเขาอะครับ
ครับผมนึกว่าผมจะเป็นอยู่คนเดียวนะครับมีผู้ฟังท่านหนึ่งคือคุณฮอลปัญจพรบอกว่ารู้จัก I Am Woman จากเรื่อง Sex and the City ใช่ครับผมก็อย่างนั้นเหมือนกันผมยังสำหรับรุ่นเราเนี่ยเราก็จะติดซีนนั้นที่Samantha ใช่ไหมครับนำอีก3สาวขึ้นไปร้องบนเวทีแสดงพลังของสตรี I Am Woman ภูมิใจในความเป็นสตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ก็คือใช้ว่า Sex and the City เนี่ยก็คือ20ปีที่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวประวัติของใครก็ตามไม่ว่าวงการไหนที่มันเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ย มันจะต้องจับส่วนที่เขาเป็นแก่นแท้ในการต่อสู้หรือว่าทำให้มีบทบาทสำคัญนะครับอย่างเรื่องของเฟรดดี้เมอร์คิวรีเนี่ยได้เห็นว่าปัญหาส่วนตัว แล้วก็มาเจอกับความเป็นจีเนียสในตัวเนี่ยยังไงบ้าง นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเฮเลนเรดดี้เนี่ยคนที่เป็นตัวละครสำคัญก็คือเจฟฟ์วอลสามีซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยนะก็มีความสำคัญมาก แต่ว่าในเรื่องเนี่ยเล่ามาเหมือนกับเจฟก็มีปัญหาแค่นี้แล้วก
็
ทำไปหรือว่าหนังค่อนข้างจะยืดเยื้อในตอนต้นใช่ไหมครับอย่างเรื่องเพื่อนสนิทลิเลียนเนี่ยที่ทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเหรอเอาลิเลียนใส่เข้ามาทำไมเหร
อ
เพราะว่าการเขาเรียกอะไรครับความขัดแย้งเนี่ยคอนฟลิกต์มันไม่มีมันไม่มีมากพออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีส่วนทำให้คนเนี่ยเข้าไป YouTube ดูว่า Helen Reddy เนี่ยมีเพลงที่ดังระดับโลกเนี่ยต่อเนื่องกันยังไงในยุค 70s นะครับถือว่าเป็นศิลปินที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งแห่งยุค 70s เลยละกัน
ครับพักเรื่องภาพยนตร์เดี๋ยวให้ไปชมกันในวันที่24กันยายนนะครับ